Kæru hlustendur, gestur minn í Segðu mér er Janus Bragi Jakobsson, kvikmyndagerðamaður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Af hverju býrðu Þingeyri?
Það er nú líklegast mest svona tengt því að við fjölskylda vildum eiga ná að eða meir tíma saman sem snerist að finna góða stundir og einfaldleik í lífið. Það er nú svona megin stefið í byrjun.
Já, sko, að flytja úr Vesturbænum, hver gerir svoleiðis?
já, þegar það er alltaf komið þangað, sko.
Já, alltaf komið þangað. Nei, þá ákveðu að fara á Þingeyri.
Já, við vorum bara, náttúrulega fólk sem er að fara að ná miðjum aldri, með samt með lítil börn.
Já.
Og búin að vera svolítið svona upptekin og busy í hlaupum og milli staða og lífið fannst svolítið flókið og svo svona hreint líka sagt að þá vorum við líka á leigumarkaði og það að hoppin í eitthvað svona fastegna markaði er náttúrulega bara svona áhættu fjárfesting í dag.
Smá,
þannig að við svona sem byrjuð, hvað getum við gert bara eitthvað róttætt til að breyta aðeins svona stefinu og eyða meira tíma saman sem er þá góður.
Já.
Og þannig að við fluttum fjölskyldan, við erum með tvo unga drengi, 5 og 7, þannig að þeir og við fluttum bara saman og höfum heyrt rosalega fína hlutum leikskólan og skólan og Þingeyri, okkur leist vel á bæin og staðin, þetta er ekki það langt fyrir Reykjavík og okkur hefur verið tekið alveg hrikalega vel sko.
Já, og hvað, þið gætið þá keift ykkur hús?
Já, við keiftum alveg risastóra svona skipstjóra höll að okkur finnst með alveg óverlega útsýni þess að maður fættu bara stafi sko. Ég hef alltaf tekið augun af gluggunum, stofuglugunum síðan við fluttum.
Hvað er það sem sér þegar þú?
Þá horfum maður beint yfir fjörðin yfir í raun og veru á Gemlufallið sem er þá fjallið sem horfum við beint yfir á Þingeyri og svo Gemlufallsheiðin sem liggur yfir í Öndafjörð. Og maður sér þetta beint yfir gluggann og horfum við náttúrulega á höfnina og hluta bæjarins og maður sér lífið eitthvað neginn í bænum og finnur fyrir eitthvað svona púls í bæjarins.
Já.
Og við horfum niður á skólan sem gerða náttúrulega ennþá styttra fyrir okkur að senda strákan á þangað sko. Þannig að maður finnur fyrir eitthvað neginn, maður er meðjulega bara með lífandi málverk fyrir fram að sig alla daga sko. Og það er sitja að vinna eða taka kaffi, fá vini heim, svona, en náttúrulega bara finnst öllum það sama. Ég þess bara að hvernig að geta, já, hér viljum við aðeins vera, sko.
Já. En sko, fannst ykkur, Jánus, bara ég fannst ykkur þetta þegar við vorum búin að ákveða þetta, greip einhver, svo veist, einhver ótti?
Já, svo sannlega, sko. Ekki gagnvart sjálfu mér, sko, en gagnvart kannski, sko, strákunum, að það maður náttúrulega getur tekið ákvarðin gagnvart sjálfu sem mjög auðveldlega.
Já.
En svona hálfgeitt svona yngripin í líf barna sinna segja bara nei, nú áttu ekki lengur að upplifa það æskuðina hérna í stórborginni að nú er því að alast upp í litlum bæ þú veist, hverslags áhrif það hefur auðvitað hefur maður svona bara hvað er eiginlega munið að hafa, að þetta er alveg stort sko, og en svo ekkert neginn bara tekur maður ákvörðun og svo byrjar maður að pakka hún í kassa og svo byrjar maður að fara með dótið og svona taka þetta bara, já, þetta er örugglega í lagi. Og svo höfum við alveg verið að finna það bara, og staðfestingu á því, þetta er bara alveg ofsalega fínt.
Já, þannig að þið kannski voruð að bíða eftir einhverju staðfestingu bara, þú veist, eða bara svona einhverju svona ró inn í hjartað.
Já, ró í hjartað og líka bara einhvern veginn finna fyrir því að maður verði ekki meira einangraður út af því að nú eru nú fluttu við í bæinn og tinna mín, hún sótti starf og fekk í skólanum sem myndmenntakennari og ég fer og hjálpa til eitthvað þar eitthvað við að sitja upp eitthvað myndvarpa og þá segir býtu, þú ert nú restrókur, þú getur til í að koma að taka þér eitthvað kennslu, þannig að við fórum bæði að kenna þar og við það kynnist maður bara öllum í bænum, öllum börnunum, öllum foreldrum, kennurunum, og þar er bara líf bæjarins og þá fannst mér bara, já, nú erum ég búin að stækka svona sinn hverstags, sinn heim, bara við það kynnast þessu fólki, sko, og kynnast bænum. Þannig að það fannst mér svona eina stóru staðfestingunum að maður hefði verið að gera svolítið rétt.
Já, ymmið.
Og svo finnum við fyrir að strákanir okkar eru glaðir, vilja fara alltaf í skólan, hjólast að sjálfur. Þetta er allt þetta sem að bara, yes, ok, þetta er alveg.
Þetta var rétt ákvörðu.
Já, sko,
alltaf. En voru þið kannski einhverjum tímambili og alltaf að segja, jú, Tinna, þetta var alveg rétt ákvörðu. Eða voru þið bara alveg viss með þetta?
Nei. Þú veist, jú, þegar maður er búin að taka hérna, þá bara leggum maður að staði. En ég held við forðumst að horfast mjög djúft í augu og spyrja hvort annað skilur.
Já,
því maður hættir að myndist einhver yfir hjá öðru og þá býtum hvað, af hverju svara? Nei.
Það var ekki gott.
Nei.
En sko, að því þú nefnir náttúrulega þið eigið tvo drengi, 5 og 7.
Já.
Þú varst náttúrulega bara orðin háaldraður.
Já, og hérna búin að vera að bíða lengi eftir því og maður hefur svona öðruvísi tilgang, ég segi nú þessu dönsku, tilgang til því.
Já.
Þú veist að maður mætir þessu aðeins öðruvísi þegar maður er þessum aldrei, sko. Maður er ekki hérna, en við erum bara samt búin að vera ferðast á fullt milli borga og búi hér og þar og þannig maður svona maður kannski búin að aðeins átt að segja hvers konar, hver er forgangsröðun manns í lífinu og það er alveg fannst mér, held ég okkur, þetta ekkit mikið mála ákverða að breyta svona róttækt til að þau höfum prufað svo margt annað.
Já. Ég meni þín náttúrulega bæði í Danmörku, Jóns Bræði, eða ekki, þú ferði í danska kvikmyndaskólan.
Já.
Og Tinna þín, hún er í
Já, hún var í danska hönnunarskólanum í Danmörku og ég elti hana svolítið þangað á sínum tíma, það er kringum 2000. Og við búum þar í rúm 10 ár og það sem sko hún eiginlega klára sitt nám og ég þegar hún er eiginlega klára sitt nám og þá kemst ég inn í danska kvikmyndaskólan og þá ákveðu bara ok, hérna, sko við vorum eiginlega áttum mjög erfitt með Danmörku fyrsta árin og okkur fannst Danir rosalega erfiðir.
Vitu af hverju?
Þeir voru að vasast og potast í öllu sem að gerði. Þú veist að maður labbaði í áttina rauðu ljósi og þá voru þeir að lemja maður með regli við hausinu og segja, sérðu ekki að það er rauðt ljós?
Já,
einmitt.
Fópa eitthvað á mann.
Já, og svona skipta sér að manni voru mikið, sko, og maður skildi ekki alveg af hverju þetta samfélagi var svona. En hérna, síðan og við vorum ansi neikvæði skilur og síðan þegar ég kemst allir inn í þennan danska kvikmyndaskóla þá segir við bara það þýðir ekki, við getum ekkert verið með þetta viðhorf, þetta attitude gagnvart dönum eða við ætlum að vera hérna í 4 ári viðbót og þá bara einbyttu okkur að því að það er bara bannað að tala illum Dani og við hættum því.
Já, og fórst ekki að stoppa fólk sem að
Jú, ég sagði, ég þóli ekki þegar fólk labbað bara yfir og rauðu og heldur eitthvað þess að reglum sig bara eitthvað til að velja, sko.
Já, akkurat. Og það sem er reglífinn og lokk.
Já.
Stopp þú.
Já, bara stopp, sko.
Já.
Og, en, hérna, og það hafið það fyrir mig sér, við heldur sig bara frekar jákvæð í dag að hvað stöðnum,
sko. Já, já.
Svona frekar. En hérna, okkur fannst samt alveg tíma bara að flytja þegar við fluttum svo aftur til Íslands.
Já, þau voru komið.
Já, það var alveg komið fínt, þetta hefði bara þurft að bara fá sér hérna að skipta upp ríkisfangu.
En sko, þú ákveður að fara það ekki í heimildamyndagerð.
Já.
Af hverju vildur það?
Sko, pappi er leikari og Jakob Þór Einarsson.
Já.
Og ég elst rosalega mikið upp í leikhúsi með honum. Hann byrjar í leiklistaskólanum þegar ég er bara 30 ára og ég hafði verið sviðsmaður fram að því og leikið í bíói. Þannig ég elst svolítið mikið bara upp í leikhúsi og á kvikmyndasettum og með honum og svo mamma kennari með meiru. Þannig ég einhvern veginn upplifi líka svona samfélagið og hvað hérna á hvað slags fótum það stendur og þau eru bæði svona, þáttekendur í pólitíku og öðru þannig að ég einhvern veginn það var svona raunveruleikin og þetta bíó og þetta leikna var einhvern veginn alltaf svona blandast saman. Þannig að mér fannst kannski svona eftir á hyggja gætið verið að það haft svolítið áhrif að ég hérna sá fyrir mig að þetta væri hérna jafnvel blandað því tvennu, þú veist, heimildamyndagerð gæti tekið eitthvað úr kvikmyndagerðinni og höfðinu leikna, sko, en svo var ég að upplega líka samfélagið, sko, og sjá fólkið. Hið venjulega fólk.
Já, hið venjulega fólk ef að það er til.
Já, það er til, já.
Já, og sko, það sem þú hefur gert er náttúrulega alls konar.
Já.
En áður við förum að skoða það, þá langar mig aðeins að tala við þig um þátt sem þú, eða þætti sem þú varst að vinna við.
Já.
sem vöktu svo mikla aðtykli,
já.
Það var svoð.
Já, já.
Það voru svo ofsalega sterk viðbrögð.
Já, mjög sterk viðbrögð.
Og margir ofsalega hérna neykslaðir og reyðir.
Já,
Úti hérna
Já, þetta kom ýmsa vegu við fólk, sko. Ég hef gert ýmislegt í gegnum tíðina og ekkit endilega verið svona karakter í því, þó að rödd minn hafi kannski heyrst, en þá er nafni kannski mestalegi byrst í kreditlista.
Já, sko. rosa snöggt bara.
Bara snöggt og þá bara, já, ég ertu þetta í kvikmyndi ekki.
Já, það eitthvað, svona, mestalegi, rosa lítið duglegur.
Rosa duglegur, fekk það í jólabúðum og svona, sko. En þarna var allt innu komin þáttur, sko, sem bara, mín rödd var endalaust einhvern veginn að hljóma og Rú var svo yndislegt að vilja kaupa þessa þætti og voru sýndir vikulega hér og þar og eitthvað og þetta bara, ég hef aldrei fengið önnur eins viðbröð, þú veist bara hvert sem ég kom, fólk heyrði röddina eða þekkti nafnið eða sá mig og bara, því að þú ert ennþá að ég svo svoði og ég fór svona að reyna að sjá hvort þið hefði líka við þætti, bara að horfa augun að þeim sko, Já. En þetta var þannig að Kristín Guðmunds sóðmeistari, hann hafði samband við mig, hann hafði verið með matrislu þætti á YouTube, bara gert heima hjá sér upp á Háalofti, hann er listumaður mjög mikill listakokkur sko frábær kokkur og hann langaði bara að gera svona bara eitthvað YouTube matarþætti sko
Já.
Og hann byðið mig út af þannig að fengi styrk frá Reykjanesbæ til þess að gera þætti matarþætti Reykjanesbæ bara magna, mögnu blanda og hann hefur ekkit miklað reynslu eða þá af kvikmyndagerð þannig að ég fer með minna svona reynslu og fer að held ég sé að fara að taka upp vennilegan matrislu þátt sko. En svo sé ég útkomuna þegar hann búin að klippa þetta saman og þetta náttúrulega bara allt annað sko. Þú veist, við vorum eitt skytti var hann að reyna þess að herri, ég ætla að fara með hérna nýr á strönd hérna, við erum búin að vera eld eitthvað staðar nálægt flugvöllinum, hamborgara flott, og svo ég ætla að fara með hérna nýr á strönd ég ætla að sína þér og ég mynda bílinn, keyra allir leiðinni nýr á ströndina og svo nýr á strönd og hann tekur upp dótið og eitthvað og svo, ég spyr, hvað erum við að fara að elda? Við erum ekkert að fara að elda hér, sko ég ætla að bara sína þér enn stað þannig að við vorum búin að eyða 5 tímum og tökum þig í að keyra á eitthvað stað sem hann ætla bara svona að sína mér, sko Og ég sagði, já, frábært. Og þannig voru svolítið tökudagarnir hjá hann og Kristni, sko. Hann skipulegði og sagði bara, ég ætla að sína Reykjanesið.
Já.
Og við myndum eitthvað og elduðum eitthvað og spjöllum.
Já.
Og svo klippur hann og þetta verður af svona sjónvastáttum sem að mér þykja æðislegir, sko.
Já.
Og hann er ekkit að flækja hlutina.
Alls ekki.
Þetta er bara matur og hann og hann er að gera fyrir mig og við tveir erum að ferðast,
já, sko. Einmitt, já. En þetta var svo fyndið svona einhvern veginn viðbröðin og
já,
svo margir sem var eitthvað fannst hann... Fannst hann verið eitthvað...
Suppulugur.
Suppulugur, já, þú sagði það.
Já,
var eitthvað mjög fyndið.
Já, mjög fyndið. Ég held að það sé náttúrulega raunveruleikinn sem við búum við þegar að fólk hefur geta tjáð skoðana sínar allstaðar, skilur, að það bara, ef maður ætlar að sitja hluti fyrir framan fólk, sjómasþætti, útvarpsþætti, hvað það er,
já.
Þá maður bara búast við því að þau
jú.
Hafi skoðana sínar.
Það er svolítið þannig. Þegar þú hugsa tilbaka, Jánus, því hún nefndi nú hérna pappa þinn, sko, afi þinn tók alltaf myndir á ykkur.
Já. Það var, hérna, pappi mömmu, sko, hann var... og er lifandi ennþá, 94 ára, Jánus Bragi, alnafni minn. Hann var rosalega duglegur að taka myndir. Og ég man bara eftir alveg frá því að ég var pínu lítill, mjög lítill, þar sem að var eitthvað neginn stórfjölskyldan samankomin á Vogabrautinni og Akranesi og þá erum við að tala skilur hann átti fimm börn og það því eru makar og barnabörn og þarna voru, aðalega voru þetta áramótin. Og kannski annar í jólum en aðalega áramótin að þá var öllum safnað saman og allir saman heilu dagana sko og lagt og borð hryggur og brúnsósa og brúnaða karteflur og salat og valdorf og alveg ofbáslegt magn og náttúrulega ofbáslega mikið að barnaböndum
Já, ofbáslega mikið, matur og ofbáslega mörg barnaböndum
Allir hlöfbútundum allt og læti og hamagangur og það var mikið mál að fá allir til að setjast niður þegar loksins matur komin á borðið Og allir sestir í plúðbúnir að þá stóð hann upp og sagði, ná mynda af þessu. Og hann nærir í þrýfótinn og myndavélina og ég man eftir hún virkaði lengi vel, myndavélina, skilur við. En, og tæmirinn þar er, þú veist að það er stilla það maður gætt ítt og taka hann og hlaupið aftur á borðinu.
Já, það var alltaf svo spennandi.
Það var svo spennandi og hann, þetta tók nokkra tilraunir, þetta gekk ekki alveg beint í fyrstu tilraun, þetta hljóp fram og tilbaka og það var ekki alveg, ég tökum einu sinni, svo fór tæmirinn að hætta að virka. Og þá var að nota kústskaft, skilur að teikt sig í kústskafti til þess að reyna að láta það einhvern veginn duga, sko, og þá náðust nú til með helmingur fólks á myndina, sko. og síðan held ég að hún hafi svolítið kannski þessi hefð hafi kannski dáið út aðeins nema hvað að alltaf á annanum jólum þá voru samt slætsýningar af öllum þessum myndum og lífi fjölskyldunar gegnum árin sko.
Já.
Og það sem ég man af þessum myndum er náttúrulega þetta eru hátíðastundir, þetta eru áramótin, þetta eru jólin, þetta eru útskriftir og fermingar og þannig lagað sko. Og hversdagurinn birtist ekki nema svona að hluta til í þessum myndum. Það er kannski vinnan þegar hann var að vinna okkur um okkurnum stöðum, þannig var að vinna og segja þess fyrir þá tók hann myndir að því og svona en í dag hefur þetta breyst yfir að fólk er náttúrulega alltaf með myndavélar á sér og pappi tekur upp þessa sömu hegðun til dæmis líka að taka
mynd
að mynda fjölskylduna allir loksins hæstir
þá var að taka mynd
tæmirinn aldrei virka og kústskaftin nota til þess að tegja sig til þess að kveikja að taka myndina
já, já.
Og svo gerir ég þetta náttúrulega svolítið líka og maður færi eiginlega alltaf sömu viðbrögð frá sínu nánustu að þetta sé óþarfi
já.
Ekki vel þegið,
Nei.
Þetta skipti ekki stóra málinu núna í augnablikinu en svo held ég að fólk sé svona almennt svona glatt með þetta áratugunum seinna,
já, sko.
Það þurfi þessa áratugu til að fenna yfir trámaði sko.
Já, og pyrringin.
Og pyrringin,
en sko, ég veit að það eru svo margir sem að muna þetta sko, þegar voru slætsýningar og öll fjölskyldan og það verið að raða öllum niður einhvern veginn og allir voru í hrúu
já.
Svo var bara byrjað og allir að hlæja og rifja upp.
Þessum fötum og þessari var alltaf svona.
Já, já.
Já.
Og fleiri myndir af þessum heldur en hinn og eitthvað svona.
Já, já. Einmitt. Og bræðið, ég og Reynir frændi minn vorum alltaf eins fötum, sko. Hann var aðeins eldri en ég.
Já.
Og ég vildi alltaf vera eins fötum á hann. Þannig að við erum alltaf eins og tvíburar, sko. Út allt, sko.
Já, já.
Já, og þú veist þannig að minningarna, og þetta verður svona stef að maður fer að sjá alltaf sama... á þess að vilja vera oftæknilegur skilur en þá var maður alltaf að horfa á sama ramman á sama borðið sama, og þess að litlu breytinga sem verða á milli ára og þau verða svolítið verðmættar að sjá að þú veist að krakkar eldast og maður sé að krakkarna verða úlingum sem verða svolítið feimnir við að vera myndum og svona fjarri og svo eitthvað einst verða mönnum og svo kemur alltaf henni kærastan.
Já, ég veit.
En hún er ekki lengur þannig kærastan.
Hún er þessari.
Hún er ekki lengur þannig.
Nei.
Og svona alls konar svona. Sko.
Já.
Já. Já. Það er rosa gaman. Og svo sagði til dæmis afi minn við mig hérna eitthvað tíman, hann Jánus Bræði, að það var svolítið merkilegt að í gamla daga þá voru allir með örfóðum með myndavélar. En þú sást myndir út um allt. Fólk var með myndalbúminn alls staðar uppi.
Já,
í dag eru allir með myndavélar en þú sér hvergi myndir.
Nei.
Af því að hann er kannski ekki alltaf á Facebook og þannig, sko, en þannig að hann sér ekkit þessa myndir sem allir eru að taka, sko. Og þannig að þessi hluti af þessari áratum minni við að eldu uppi svona vídeo og heimavídeo og fólki tengist svolítið því að vera að leita af þessu. Hvar er fólk eiginlega að setja allt þetta dótt, sko?
Já, akkurat. Og svo missi maður einmitt. Margir sem missa af.
Já.
Sjá ekki það sem verður að gera.
Nei, sjá ekki það sem verður að gera og svo hérna er öll þessi albúm til á þessum heimilum og svo fellur fólk frá og ættingin að setja upp með 100,000 mynda.
Bara hvað er að gera
við þetta? Hvað er að gera við þetta, já. Þannig, en þetta er samt verðmæti.
Já. En það sem varst að gera, sem var verið að vera að sýna hjá okkur, Jánus Bræði, það var Paradís Amatörsins.
Paradís Amatörsins, já.
Er það ekki svolítið svona þetta með svona YouTube og hvert, hvar við getum séð hlutina?
Jú, það tengist bara svolítið því. Ég var stundu satt frá því, ég bjóði í hérna Belgíu með tinnu minni, hún hafði farið í nám og ég elti hana eins og allt sem ég geri og hérna... Og þá fór ég svona að ég hef ekkert mikið að gera þarna, ég var að vinna aðeins jú og svo var maður hálmállaus í frönskumælandi borg þannig að þannig að ég var svolítið mikið bara að lesa og hlaupa og að vinna jú, en svolítið að drekka bjór og svona, og maður fór svona að vinna gegn svona ákveðni svona heimþrá. Og þá fór ég að leita að þessum YouTube-vídeóum sem væri, þú veist, jarðafærir eða fermingar eða ferðin til Algarvi eða 92 eða, þú veist. Og þá finnum maður þetta einhvern veginn í svona streymi á YouTube, alveg óbúslegt magn.
Já.
Og að maður leifir sér að horfa og sjá svona stóru myndina um íslenska fjölskyldusögu, þá getur maður leitt sér það. Svo getur maður líka að fara að kafa þinn einstaka manneskju sem hefur verið að posta þessu á YouTube. Og sagt, herri, já, byrju, hún er með svona mikið að vídjum og já, hún myndar aðalega svona hátíðastundir, eða saumaklúbin, eða, þú veist, hérna, kaffistundinar, eða vangaveltur sem eru að posta bara ykkur svona vangaveltur sem þau tala bara í myndavél. sumir mynda og klippa og búi til alveg heilu myndinar sko og sumir eru svo bara alveg setja hráttefnin en svo fór maður líka að taka eftir í að til dæmis í myndinni minni Paradísamatursins þá er hann maður sem heitir Guðfinnur sem er Guðfinnur er Kjartansson hann situr inn á YouTube myndir og myndbönd sem hann hafði myndað af fjölskyldunni sinni í gegnum tíðina en áttaði aldrei að vera ofinbert Og svo þegar að barnaböndinu eru komin svolítið vel að legga, þá einhvern veginn segir hann, herri, nú viljum við bara setja þetta í stafrænt form og setja þetta út fyrir þau að komast í til þess að hérna, geta hort og sjá hvernig fóruðar sínir voru. Já. Þannig að nú erum við alltaf farin að horfa á prívat engaefni sem einhvern veginn ofinbert, sko. Og allum aðgengilegt. Og ég sit mjög þá í sambandi við hann og segi, herri, ég nú búin að vera að fylgjast með þér, Jánus Bragi heiti ég og ég búin að fylgjast með fjölskyldinni í 10 ára. Já, blessaður og sæll. og hérna og sagði, ég að gera heimildi mitt, er sjens að ég fá að nota efnið ykkar. Já. Það var bara alveg sjálfsagt mál. Alveg sjálfsagt mál. Hann og Erla Axels voru bara opbúsla til í að leifa okkur að fá efnið til að nota svo í myndina og við notuðum svo efnið frá þeim í þessa mynd og svo tók ég við til við þau og hittu þau og kynntist fjölskyldinu mjög vel og hérna og þannig að þá fer maður einhvern veginn að sjá líf ókunnugra allt inn bara fyrir augumann sko.
Já. Já. En sko þetta, minnst þetta svo fallegt eitthvað að vinna gegn heimþráni?
Já, já.
Sem skila sér svo í heimildamyndum?
Já, einmitt. Já, akkurat. Það var bara einmitt. Bara sem kannski svona, skapandi manneski eða kvikmyndu að gera með. Það var alltaf einhvern veginn að sópa að sér ykkur, sumt verður að ykkur, sumt verður ekki að neinu. Og maður er alltaf einhvern veginn að safna efni og taka upp og segja, er þetta eitthvað? Þú veist, og þetta, þessi áráttu mín að safna þess efni og vinna gegn þessari heimþrá varð kannski svona fyrst að eitthvað svona partitrykki. Að það sem ég var að safna þessum vídjum og var búin að búa til eitthvað svona, eins og það heitir playlista, þú veist, og settist svo niður með vinum minnum eða tinnum minni og var að sína en vídjóðan og segja, þetta er hann Guðfinnur.
Já.
Hann hérna rak N1 þegar hétt reynda Nesti upp í Fossvogi og, veist, og það alltaf það og hérna, og þetta er fjölskyldar hans, þetta er Sonju Björg, elsta dóttir hans, hún spilar á píano, hún, þú veist, og
hérna. Svo talar þau, þú veist, þú þekkir þetta svo vel.
Já, ég þekkir mjög vel, sko, og ég þekkti það alveg svona áður, sko, ég hafði mikið fyrir að maður getur komist náttúrulega að öllu, sko.
Jú, jú.
Og hérna, maður leita nógu vel og yfir í það þetta verður svona fyrirlestraform. Ég fer einhvern veginn að halda fyrirlestra í mengi meðal annars og fyrir fólk sko og skjaldborgarhátíðinni, heimildamyndahátíðinni og Patrísfirði.
Já, það sem þú ert bara að segja frá.
Já, já, já. Það er bara að segja frá þessu og fæ til dæmis hann Loga Höskulds myndlistamann og vinn minn til þess að koma að vera með mér og hann spilaði undir músík undir þessi vídeo.
Já.
Þannig þetta var svolítið svona svo gamaldags svona svarkfýttu talausu myndinar sko á sínum tíma sko. Þannig að við vorum svona með svona kvölda sem við sýndum þessi vídeo og hægt og rólega fór svona myndast svona frásögn af einstaklingum ekki bara óbúslega fjöldafólk sem hefði verið að posta vídeoum eða athöfninu sjálfri, heldur var ég að reyna að segja kannski sögu einmitt hans Guðfinns eða
já,
hinn á þessa veist, í gegnum þessi vídeo sem þú hafðu svo gert ofinber þannig á YouTube
Já, en sko, fólk talar einmitt oft Jánus Bragi það, þú veist, hvað er fólk að posta þessu og þessu mér
já.
Alveg sama
já,
það, veist, en samt einhvern veginn finnst manni gaman að horfa en svo eru margir sem gaggrína þetta einhvern veginn þeir eru með svo mikla athygli
ég veit að þetta segja ekki sko, hvað það er, já, fólk hefur þetta er náttúrulega svona eitthvað svona alþýðu væðing myndavélarinnar mm-hmm. veist, og fólk er bara eitthvað en allir hafa alltaf aðgang og ég er ekkit endilega viss þetta sitt í góðs svona, þú veist, endilega munum við komast að því bara, nei, herri, það var kannski bara betra þegar við heldum þessu fyrir okkur sjálf
Já,
sko.
Akkurat, þarf maður að vita allt og sjá allt
já. Ég er ekkit alveg viss sko. en ég er samt búið að þakkláttur þegar ég sé að fólk er að gera þetta því ég var mjög erfitt með sjálfur að setja eitthvað á samfélagsmiðla
eitthvað svona prívat fyrir
þig? Eitthvað prívat, já, ég gera það eiginlega ekki, sko, nei ég bara posta náttúrulega, ég aldrei myndum um fjölskyldunni eða ég held ég hafi aldrei jú, kannski einu selfie þú veist, það er rosa
ég vann það samt ekki
nei, ég vann það ekki, sko þannig ég er í raunum verið, mér finnst þetta svolítið aðdánaverst sko, að vilja
þannig að þú ert prívat maður
ég er það, sko, já ég held ég sem mjög leiðilega prívat og svona astnalega og verð mjög, ég á mjög erfitt með hérna, svona, eitthvað svona opinbert eitthvað,
já.
Mér finnst það mjög óþægilegt, já Þannig að það hérna, þessan finnst mér mjög aðdánvert að fólk gerir þetta, sko, og kann þetta vel.
Þannig að þú í rauninni skilur ekki fólki sem...
Nei, ég hugsa að ég sé að reyna átta með á því af hverju og hvað þessi að finnast það bara svona ekkert mál. Það finnst mér mjög magnað.
Já.
Þú veist að segja, nei, ég hef ekkert að fela. Þú veist, ég veist bara skemmtilegt að fólki viti eitthvað mig.
Já.
Það finnst mér æðislegt skilur, en ég er ekki vissum ég geta,
nei. En svo skemmtilegt hvernig maður allt einu fer inn í eitthvað, maður sér einhverja mannesku sem er flutt til Tene.
Já. Já,
er alltaf að sýna okkur sko, hvað er ódýrt að fara út að borða
já.
og bara segir eitthvað og myndar og maður horfir einhvern veginn og allt í nefnum að fara eitthvað að horfa á það og maður hugsa bara hvað er að
já, en það er nefnilega, ég finn fyrir reynda aðeins sjálfur sko, og ég held ég skilji þegar ég fór að vinni sér að mynd að þetta fólk er náttúrulega eins og Emil, flutti tenni án fjölskyldu eða vina og ég nú bý ég á Þingeri og mann langar rosalega mikið að halda fjölskyldun eða vinum eitthvað skona inn í sínu lífi.
Já.
Og þá er þetta náttúrulega svo frábær leið, sko.
Já.
Og menninir í myndinni minni, þessari paradið samtörsins, að þeir eru náttúrulega ofta tíðum að leita tengslum, sko, við sína nánustu eða leita kærustu eða... halda sambandi við börnin sín eða sína hvað þau kunna geta og það er eitthvað neginn svona afhjúbandi sko
Já.
Þegar maður er að sína hvað maður langar og vantar sko.
Já, og þau og mér finnst líka bara að þau hafi sagt já við þig.
Já, þau gerðu það og þetta fólk alveg bara hérna án fyrirvara auðvitað var það ekkit auðvelt út af því að þetta er efni sem við nú þegar búa birtast og svo jafnvel eitthvað efni sem ég baðum sem þau höfðu átt eitthvað stær í handraðanum þannig að það þurfti að svona ganga samtali þurfti að vera skýrt hvað ég ætlaði mér þau gátti ekkit bara eitthvað að láti mig fá og búist við en við gerum bara svona sniðum samning segja bara sem snýrist að ef ég ætla að fá að nota efni myndina og andlitað að þau gæti byrst á strætt og skýli þú veist það bara er alveg séns
já, það er alveg séns
og verið sýnt bara í sjónvarpinu
já, það er bara já. En Jánus
Næst, já, ég er byrjaður búin að vera að vinna ansi lengi en svona formlega hafin vinna við mynd bútasaumshópin Pjötlunar
já.
Sem er bútasaumshópur kvenna að Vestfjörðum, norðanveru Vestfjörðum
Nei, þetta nafn sko
Pjötlunar, já, ég hef nú oft óvart sagt sko Pjölunar en manna núna, það er téð þannig
Já, höldum því til haga
Höldum því til haga og þær eru æðislegar og rosa hérna sterkur og góður hópur þessara kvenna sem eru búin að vera í bútasumshóp núna í allir verða 30 ár og þær eru frá þú veist, Bólangavík eða Súðavík og Ísafirði og fleiri stöðum þar í kring og þær hittast á tvekja efna fresti held ég til þess að sauma og sauma bútasums teppi eða hvað það er, allt úr bútasum og þetta er náttúrulega ofsalega teknilega flókin vinna sem þeir eru að gera og hérna og krefst þess að maður kunna sauma svolítið en það sem er svo fallegt við þær kannski til sem svona ákveðin svona andstæði við það sem seinasta myndi var sem var mannin sem var að posta myndum á sjálfum sér eða fjölskyldu sinni þá eru þær að mæta sínum svona áskorunum eða lífi eða áföllum eða bara hversteginum með því að vera saman þær miðla þekkingu á þessum saumaskapu eða öðru með því að vera saman og komast yfir allt í einhverju svona sambinu og mér fannst það eitthvað nefnir svo hérna, til fyrirmyndar og svo þessi skortur og enginni var svo æðislegt sko að þær voru bara
skortur og enginni
að þær voru sko hérna, ef eitthvað kemur með eitthvað flotta tösku eða teppi eða eitthvað munstur sem að hinar hef ekki séð og þá snýst það að nú ætla ég að sína hvernig ég get gert þetta í staðinn fyrir að sína, ég ætla ekki að þetta halda sér fyrir mig þetta snýst allt að deila kunnáttu og hérna og með því þá standa það svo vel saman og halda hópin svo vel og hérna og hafa eins og segja, í 30 ár verið að hittast og auðvitað miðlamann og ég sem ég ekki kann ekkert að sauma, miðla ég ekkert eitthvað svona tekniatrum í bútasaum í einnig svona mynd, en myndi snýst þær og hérna hvernig þær takast á við lífið og hérna, og nú er ég búin að vera myndar, ég er búin að fara með þeim sko til ég er búin að hitta þær ansi oft áður en svona formlega vinnun hófst þá var ég búin að hitta þær og mynda þær aðeins og ég fór meira með þeim til Birmingham og búta sem smessu með Loga Höskulds vini mínum
hérna, sem saumar nú
svo sannarlega en mammans Loga var svo sem kendi þeim hún er svolítið svona guðmóður bútasömsins á Íslandi með örugglega eitthvað annara en hérna, hún kendi þeim fyrir vestan hennan bútasöm og þegar ég fór að heyra af þessu og Logi, hann var alltaf með mömmu sinni út af því að mamma sér ég rak bútasöms búð og kendi bútasöm og þá fór að segja, þannig er eitthvað mynd í þessu hérna, þessum Þessari sög að þeim hittast einhvern veginn um hávetur ítrekað aftur og aftur til skrafs og ráðagerða og saumaskaps heilu helgarnar sko.
Já.
Það fannst mér alveg frábært að sjá. Og svo eru það náttúrulega sauma teppi fyrir alla fjölskyldunum og eru alveg rosalega duglegar. Það eru sauma náttúrulega þannig magna þær eru með sko, skápa fulla af bútasumsteppum sem að þeir eru að koma út og leið og einhver hérna veikist í samfélaginu eða á sártabinda þá taka þær sér saman og þær útbúa sko töskur fyrir og eða sko já töskur og teppi fyrir til dæmis hérna fæðingarheimili og fyrir hérna kvenna atkvarfið og þú veist þær eru alveg boðnar og búnar alltaf að gera og hjálpa.
Já.
Þannig að mér fannst þetta svo aðdánavert eitthvað.
En hvernig fannst þér að fylgja þeim einmitt á svona messu,
bútasumsmessu? Já, það var ótrúlega að finna það var stórkostlegt. Þegar Birmingham er nú ekki blíðasta borgin, sko. Hún er alveg eitt af því allra harðasta, þó hún sé fögur og mjög skemmtileg, að þá er hérna, hefur hún minnst ást að þeim tíma, svo munur þessi fývil fegur í, sko.
Jú.
En það er gistu alveg á harðasta hótelunni niður í miðbæ Birmingham með ónýtri lyftu og hérna, það voru 40 saman sko.
Og þeim var alveg sama?
Já, það var alveg sama, það er að reyndar ákveð að vera þessi hóteli því að 5 árum áður hafði einhver hópnum gistarna sko. Þannig að það var svona deildar meiningur hvert þetta væri gott sko. En það skipti kannski öllu máli því að það voru bara saman
já.
Og það fóru bara út að borða saman og svo mættu bara eldsnema og svo bútasumsmessu sko. Og það kannski enn og aftur svolítið skemmtilegt í því að á svona bútasumsmessu það er svona öll flóran
já.
Það eru bæði verið að sýna það besta og svo eru búðir og eitthvað en alltaf skildi það nú verið eitthvað kall sem var svona bútasumsmestari alltaf var það eitthvað kall og það er fast að já þetta er nú flott en það eru nú ekki til þessu það sem þær gera bara eitthvað annað sko já. Og hérna, mér fannst svolítið flott að sjá að það er bara, já, við saumum bara okkur og við höfum bara gaman að vera saman, sko. Hérna, og alltaf bæta fyrir sig að geta kunnötu en það eru ekki ykkur svona keppnis saumaskap, sko.
Nei. En sko, þegar maður er í svona heimildamyndagerð í annars bræði, þá þú hlýtur alltaf að vera leitað einhverjum hugmyndum, en þú veist, þegar svona hugmynd kemur, þú veist, ertu bara alltaf með einhvern opinn huga
já,
og forvitni
Já, ég held það, ég held það alltaf með það en maður þarf eiginlega og kannski það maður hef ég þurft að læra að takmarka það skilur, að leggja ekki á staði eitthvað nema að vita að maður geti fyllt eftir og klára það
Því
að
allt... Það er rosa góð regla.
Það er rosa góð regla, sko. Og það er mér ekki endilega læst fyrir Nei. Kannski seinustu ár. Ég veit ekki að það maður hefur bara takkmarkaðan tíma. Þá verðum að segja, ég get ekki lagt að staði þetta nema að vita að bara þetta get ekki. En það er samt það, skilur, eins og með svona myndum þessa kalla sem verður að taka upp sjálfan sig eða búta þessu sópina. Maður er svona alltaf bara, ok, já, maður verður bara taka skrifin og reyna mjalla þetta þangað til að komast að þeirri niðurstöðu að þetta gæti bara verið, já, þetta, myndin er svona.
Já.
Hún verður ekkit öðruvísi eða meiri eða minni, svona
nei.
Er hún.
Nei.
Og það heimildamyndir eru svolítið þannig. Maður eru svolítið svona stökk út í óvissuna, sko, og vonast eftir að það lendi eitthvað staðar, sko.
En verða þær, sko, eru þær tilbúnar, Jánus Bragi, því það hlýtur að vera í gegnum öll þessi 30 ára, það hefur verið alls konar áföll og erfileikar. Ætla þær að segja okkur frá því eitthvað, verður þetta svona persónulegt?
Já, ég vona það að þær, og þær hafa verið það hingað til, mjög opnar og tilbúnar að tala hluti fyrir utan bútasauminn, sko. Mjög langar einhvern veginn að ná að sýna það að hérna, að það stígi gegnum erfileika eða áföll eða hvað sem hafi verið, gleði, hamingju, vinni með það út af því að þær geta verið saman.
Já.
og þar hittist, þú veist, þetta samtal sem á sér stað yfir saumavélunar, þú veist, þannig að það er að það líta upp úr saumnum og þú kikiða niður aftur upp úr og það sé akkur það sem sé það sem skiptar máli, ekki endilega teppið eða að, þú veist, þó að það sé, en að hafa eitthvað í höndunum að vera að vinna eitthvað, það sé það sem svona, og þeim er svo mikilvægt pjöllunum að fá nýja meðliminn þó að það gangi aðeins hægt en að það séu sem lengst og mest í hópnum og það er sem flestar komi á þessa hittinga sko. Það skiptir það mjög miklu máli sko. Það er ekki endilega að segja verið að saumi eitthvað voða flókið eða mikið sko. En að það séu hana allar að mæta
Já,
það finnst mér hérna og ég held að hérna, ég hefði alveg á tilfinninguna þær voru svo sannlega til að hérna, hleypa mér inn í sitt líf sko.
Já.
Hafa verið það
Já. Hvað var fólk sem sagði við þig að því þú varst komin fluttur þarna vestur þú voru að búa þeim til veturinn
Já, rosalega, og myrkrið
og myrkrið
alveg og myrkrið og valla verið vetur í ár
Nei, akkurat, þannig að þú ert svolítið heppin
Mjög heppin núna Já, sko ég er ekki sko við fyrir 10-15 árum þá fluttum við til Ödd og Rúnu vinn okkur á Súðavík voru hjá þeim eiginlega eitt vetur yfir alveg harðasta tíman við höfum aðeins vitið hvað þetta þýðir að maður er bara klukkunurinn tvö og það er eiginlega að fara að dimma og maður bara eiginlega að gera sér klárun í háttin sko. þannig að við vissum aðeins svona já. Hvað þetta snerist sko.
þannig að þið voru tilbúin
við vorum tilbúin, já en við, harðan vetur höfum við ekki upplifað
nei,
þá það getur, þannig alveg, eigum það inni
ég bæði að velja lag
já
Það kom mér smá óvart,
Já.
skemmtilega óvart, segðu okkur aðeins frá læginu.
Já, ég valdi lagið Þú eina hjartans yndið mitt og þetta er Sigvaldi Kaldalóns texti, nei, lag fyrir gefðu.
Já.
En þetta er sko af plötinni að frískur og fjörugur með hemmagun.
Frískur og fjörugur.
Frískur og fjörugur með hemmagun. Æðisli plata,
Æðisli
það er margir plata. Slagarar þar, frábær plata, en Helgi Pétursson syngur með hann þarna og mér finnst það bara öll platan undirspila allir plötinu, virðist vera að tekið bara nánast af eitthvað skemmtara sko. En það er svo létt og leikandi, en textin svo fallegur og eitthvað negin hérna, örugglega sungið til barsi síns eða fjölskyldunar eða eitthvað, ég veit ekki, en hérna En eitthvað sungjaði miklu hjarta.
Já, þú eina hjarta sindi mitt.
Já.
Jánus Bragi Jakobsson, kvikmyndagerðamaður, takk fyrir að koma.
Takk fyrir, sömuleiðis.
sem hann